Ćao, danas smo planirali da pričamo o prokrastinaciji, ali ipak smo se odlučili na kraju da pričamo o laganju. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2,5 psihijatra. Danas se bavimo laganjem, a moram nešto i da vam priznam, odnosno da vam otkrijem jednu tajnu, a to je da je prva laž u ovom podcastu izrečena već na samom početku, a to je da smo planirali da se bavimo prokrastinacijom. Nismo. Tako da, pre nego što se uopšte počnemo baviti ovom vrlo kompleksnom temom, moram da vas podsjetim na nekoliko stvari. Dakle, možete nas podržati na razne načine, prvenstveno preko naših društvenih mreža, svojim praćenjem i komentarisanjem, deljenjem našeg sadržaja, ako ima mogućnosti, može da nas podrži i na Patreon platformi. Od skoro imamo i YouTube membership program i tamo nas možete podržati. Hvala vam još jednom, naravno, svima koji nas do sada podržavate. Mi se stvarno trudimo da opravdamo vaše poverenje, ali nekako mislim da ova bliskost koju ostvarujemo preko svih naših društvenih mreža u stvari ključna za nas. Olivera, nekoliko puta smo komentarisali koliko nam je neizmjerno drago na podršci koju dobijamo, zaista.
Apsolutno, naravno. Da. Naravno, zato što svega ovoga ne bi bilo. I sećam se na početku, sećaš se kad smo krenuli da radimo, onda su me pitali drugari, a koliko plaćate uopšte da uđete u taj studiju? Tako da, naravno da nam je podrška važna. Da.
Jeste. E, danas smo se odlučili za temu laganja. Jeste jedna od tema koja je poprilično mnogo tražena još od samog početka. Ja sećam se i među prvim komentarima je bilo u stvari, neko je postavio komentar kako da prepoznamo lažove, mislim da je tako nešto glasio, tako da ćemo danas između ostalog se potruditi da damo odgovore na sva pitanja koja smo dobili. A pre nego što se uopšte bacim u definicije i sve ostalo, moram da te pitam, jesi ti slagala nešto danas ili, ne daj Bože, ovom podcastu?
Danas da li sam slagala? Da. Pa imajući u vidu da je laganje onako malo širi pojam, jel, da ne podrazumeva samo da govorimo neistinu, nego možda nekada preskočimo neke stvari, pa sigurno da sam u nekim interakcijama s ljudima možda preskočila neke informacije u vezi sa današnjim danom i nekim svojim planovima, ali bojim se da sam danas najviše lagala sebe, jer sam sebi običala da ću jesti zdravo i onda sam uzela tako da jedem sve nešto što nije zdravo, da. Tako da sam slagala zapravo sebe, da.
Da, a meni je posebno drago što ćemo skinuti taj neki veo pežorativnog gledanja na laganje. I upravo sam iz tog razloga hteo da danas počnemo na ovaj način, da se prosto nekako ogradimo i da kažemo da ne postoji osoba koja ne laže u nekom segmentu života na neki način, sebe ili druge, i da je to toliko sve prisutan pojam da prosto je neizbežan.
Odnosno da smo svi mi na neki način lažovi.
Da, da. Da. Ali ono što je, kako bih rekao, stvar koja, zbog čega verovatno ljudi žele da se bavimo ovom temom, to je u stvari iz sobstvenih nekih ubeđenja da je laganje strašan pojam, odnosno da je laganje nešto što rastavlja ljude, da je laganje nešto što dovodi do strašnih posledica prvenstveno po međuljudske odnose, a i po naše zdravlje.
Pa svakako, jer ako posmatramo nekako onako u kontinuitetu, kroz različite epohe, prvo su naravno filozofi, posle teolozi se bavili upravo tim moralnim pitanjima laganja i naravno sa, da kažem, negativnim pogledom ne samo na laži koje dovode do obmane, što je zapravo u samoj suštini definicije laganja, već i za one stvari koje na izgled bezazlene ili o kojima ćemo naravno više pričati, koje nazivamo belim lažima. Međutim, danas se situacija dosta promenila i mi znamo da ne možemo a priori govoriti o tome da li je neka bela laž, je li tako, dobra ili rđava, moramo da stavimo u kontekst i naravno u zavisnosti od osobe do osobe, jer nekada može da bude spasonosna i mi to znamo, pogotovo u medicini. Tako da u stvari postoje različite varijeteti, različite vrste laži. Postoje naravno one laži koje se sastoje od neistinitih informacija. Postoji upravo to prećutkivanje, ukoliko izostavljamo neke bitne informacije koje ne kažemo, ili ukoliko nešto predimenzioniramo ili neko ima da kažem, onako poprilično maštovitu prirodu, pa onda prosto kreira neke totalno iracionalne i nemoguće situacije kao da su se zaista desile, i to se nama dešava u kliničkoj praksi, o tome ćemo sigurno kasnije, tako takozvana čuvena pseudologija fantastika ili patološka lažljivost. Da.
Dogovorili smo se da te kliničkije teme ostavimo na kraju za Patreon, tako da ćemo dotaći se te teme u našem Patreon segmentu. Međutim, osim ovih vrsta laži koje si napomenula, nije loše u stvari možda i da definišemo da se ovo što si u stvari napomenula i na samom početku, a to je da laži mogu biti usmerene ka različitim ljudima, odnosno različitim sa različitim ciljevima izrečene, a nekako ona najčešća podela je laži usmerene ka drugima i ka sebi.
Tako je, da.
I postoji kod određenih ljudi predominacija u tome koga lažemo više, ali između ostalog i pričat ćemo i o tome. Međutim, ono što mi je ostalo u glavi dok smo ja i ti razgovarali puno puta o laganju, između ostalog jer smo se premišljali kada je pravi trenutak da uradimo ovu temu, stalno si mi pominjala jednu rečenicu, a to je da laž ima mnoga lica.
Da.
Na šta si mislila?
Pa, pre svega, kada kažemo laž da ima mnoga lica, po tim podrazumevamo prvo različite vrste laži, pa onda da laži mogu da se jave u različitim kontekstima. Mogu da se jave, recimo, u odnosima između bliskih osoba. Onda možemo da govorimo o laži, recimo, na radnom mestu. Pa možemo da govorimo o lažima, recimo, u sportu. Između ostalog, uzmemo, na primjer, doping, jel? Ili, recimo, kada znamo vrlo dobro strastveni navijači, ukoliko, recimo, sudija nešto ne uradi kako treba, tako, to je takođe jedna vrsta obmane, jel? Ukoliko ne ide iz neznanja. Jer to je jako važno isto da napravimo distinkciju da ukoliko neko govori neku neistinu, ali nije svestan toga, to znači da on ne laže. Nego da, to je sjajno, je li tako, Đorđe Balašević u stvari u svojoj pesmi napisao, ako oni mene lažu, onda ja lažem vas. Mm. U tom slučaju on ne laže, samim tim što nije siguran u istinitost iskaza, jel? Pa ili recimo možemo da govorimo takođe u ekonomiji. I ne postoji segment života u kome mi ne možemo da govorimo o laganju. Tako da laganje se ne dešava samo u interakciji između dve osobe, već možemo da govorimo, da kažem, o različitim modalitetima, o različitim vrstama laganja u različitim kontekstima i u različitim organizacijama, grupama ljudi i tako dalje, da.
I razmišljao sam u stvari šta za mene znači to da laganje ima mnoga lica. Jedna od prvih asocijacija jeste ono stavljanje maske. Znaš kako je to najpraktičnije nekako gledano na laganje, odnosno da u laži kao da stavljamo jednu masku koja prosto nađe neki svoj put da padne u jednom momentu i da se istina na kraju razotkrije. Ali sa druge strane, kad mi kažeš laž ima mnoga lica, to nekako mogu i da vidim iz psihološke perspektive, odnosno šta je motiv za laganje? Da laganje može da naiđe u stvari iz različitih motiva, i to može biti potreba neka, neki strah, neka neostvarena želja, neki dublji interpsihički motiv i tako dalje. Tako da, eto, izgleda da ta jedna rečenica može da bude i možda jedan onako, kako bih rekao, naslov ove epizode, nešto što ćemo provlačiti kroz ceo podcast, zato što ćemo se zaista truditi da kroz epizodu objasnimo sva lica.
Sva lica, da pokušamo.
Da pokušamo.
Jer zaista je obimna i ogromna tema, i kad kažemo laž je, na početku smo rekli svi lažemo, svakodnevno, naravno neku većoj, neku u manjoj meri. Onda se razlikujemo po tome koliko je, da kažem, ta laž ozbiljna i koliko može da poremeti život druge osobe, a koliko je to, da kažemo, neka vrsta, uslovno rečeno, tako, bele laži. Ali ono što je takođe važno, ne samo da je univerzalni fenomen planetarno, već i da se javlja u svim životnim fazama. I kad sam malo prepomenula, nekada može da ide kod mašte i da kažem da proizlazi iz bogate mašte, onda je to obično tipično za decu, tako?
Da,
deca
da.
Maštom lažu, jel?
Apsolutno. I to je veliki, moram da kažem, klinički izazov, jer kad kod dečijeg psihijatra dođe dete, kada roditelj kaže ona priča sama sa sobom,
a ima recimo 3 do 4 godine, tebi je jako teško da zaključiš da li je to plod mašte, da li je to klinička dijagnoza ili dete laže. E sad, jako je bitno u stvari razgraničiti kada je mašta u pitanju. Prva stvar na koju treba obratiti pažnju jeste da mašta nije svesna namera da se neko obmani. Samim tim ne shvatamo kategorijom laganja.
Yes.
A ono što je također jako bitno jeste da maštu ne treba sputavati, zato što je mašta deo kognitivnog, odnosno intelektualnog razvoja deteta kada se podstiče kreativnost i tako dalje. Tako da, dok sa druge strane treba poznavati razvoj psihički razvoj deteta da bismo znali kada uopšte deca počinju da lažu. Yes. Jer ne možeš ti da shvatiš da recimo detetovo neko ponašanje sa 3 mjeseca, 9 mjeseci ili godinu dana može da bude svesna namera laganja. Iako određena ponašanja imaju obrise manipulacije i laganja. Recimo, situacija se desi da roditelj vidi da dete, mala beba sa recimo 9 mjeseci, kreće da plače kada nije u prostoriji. Šta je to nego manipulacija? Znači, kada god recimo majka izađe iz prostorije, beba se rasplače zato što je videla da kada plače, majka je uz nju.
Jasno,
je li tako? Znači, tu imamo svesne obrise, odnosno nisu tada svesni, ali prosto obrise manipulacije, odnosno privlačenja pažnje na sebe, što i jeste jedna od uloga laži kojima ćemo se kasnije baviti. Tako da treba poznavati razvoj deteta i negde se prosto postoje neki podaci da laž kod dece počinje sa negde oko 2 do 3 godine. Jer tad kreću prvi obrisi ličnosti i kada dete ima percepciju sebe, odnosno svestan je da je odvojen od drugih ljudi i da ima svoj način razmišljanja, a da ga ne deli sa drugima i da ne može niko da mu čita misli, tog momenta možemo da kažemo da kod dece laganje počinje.
Znači, jedan od razloga laganja kod dece je da privuku pažnju, je li tako? Ili da izbjegnu neku nelagodu ili neku nevolju, a onda dolazi period adolescencije, jedan vrlo buran period, i ono što je interesantno, to je da se upravo pomenu te bele laži javljaju upravo u tom periodu adolescencije. I ono što je meni bilo jako interesantan podatak kad smo pripremili ovu epizodu, pošto je naravno brojke ne pamtim i to je nekako nešto što moram da svaki put ponavljam, je li tako? A to je da adolescent majku slaže jednom od 5 razgovora.
Da.
Tako da poruka mamama da je to potpuno normalna, prirodna pojava i da se ne sekiraju, da je adolescenci potpuno prirodno i normalno. Znači, 1 u 5 razgovora javit će se neka, ali bela laž.
Jeste. I u adolescenciji to prvi put počinje da se razgranava nekako. Valjda adolescenti postaju svesni da reč može da povredi drugu osobu i onda paze šta pričaju i u tim momentima pažnje izostavlja se neki detalji ili se izokrene istina zarad očuvanja tuđeg, recimo, samopouzdanja ili zdravlja.
Apsolutno. I to je ono što se i javlja u svakodnevnom životu i što si me malo pre pitao da li sam nešto slagala. Pa sigurno da jesam. Nečega sam svesna, nečega nisam. Jer najjednostavnije pitanje, jel, šta sam danas radila, sad zavisi kome se obraćam. Jel, koliko sam bliska. Prema tome sigurno da neću na isti način nekome na ulici poznaniku reći kad me pita dobar dan, kako ste, ja kažem dobro sam. A znam koju buru u sebi možda u tom trenutku nosi. I to je u stvari, da kažem, jedna vrsta prikrivanja istine, je li tako? I to radimo svaki dan i u tom kontekstu pričamo o toj vrsti blagih i malih sitnih, je li tako, bezazlenih u stvari laži, da.
I ne bi bilo loše možda evo na početku da razgraničimo između pojmova. Pominjemo razne pojmove, bele laži, obmana, manipulacija i tako dalje, pa tako možda ne bi bilo loše da to razjasnimo. Ja sam nekako sebi to razjasnio na jedan način da je laž ovo što si ti rekla, dakle svesno iznošenje neistina u različite ciljeve.
Sa ciljem da se neko obmane.
Obmane, da. Tako da tu možemo da prosto stavimo te termine laži i obmane, dok sa druge strane manipulacija je potpuno drugačija.
Apsolutno.
Znači, manipulacija je prosto svesno ponašanje koje nekako za cilj ima jedan mnogo teži vid narušenja tuđeg integriteta, tuđeg zdravlja, tuđeg tako slobode
je.
I tako dalje.
Pa evo sam koren reči, jel tako, od manus ruka. Dakle, u stvari to je jedan specifičan oblik, jedan pokušaj u stvari upravljanja drugom osobom. I stavljanje drugu osobu pod kontrolu. Dakle, za razliku od laži koja u stvari je širi je li tako, pojam, ali je više, da kažem, jedan verbalno ponašeni čin, ovde je cilj manipulacije upravo da se upravlja, da se kontroliše drugom osobom. Tako da mislim da bi zaista trebalo manipulaciji da pričamo jednu celu epizodu da posvetimo, ako se slažeš.
Da, slažem se.
Ne samo manipulacijom i u bliskim relacijama, ali i u raznim kontekstima.
Da.
I mislim da tu postoje, da kažem, možda čak ne jedan, nego može da se napravi serijal, tema, uopšte epizode na temu manipulacije. A kad je reč o laganju i kad pričamo o tim mnogim licima, u stvari, ono čime se savremeni autori laganja najviše bave, to su upravo pitanja, je li tako, koliko mi često lažemo, pa koga lažemo, pa na koji način u stvari sebi objašnjamo to, zašto lažemo ili tako dalje, koje su to teme, pa da li postoje neke specifične karakteristike ličnosti. I u stvari postoje negde, ne možemo sad da kažemo da sve znamo, ne mislim na nas dvoje naravno, nego profesijom kojom se bavimo, ali dosta toga je poslednjih decenija urađeno upravo i na temu statistike, koliko često zapravo mi lažemo, jel? Evo, pomenula sam između ostalog te čuvene adolescente, jel tako? Dakle, jedan od pet razgovora sa majkom uvek sadrži neku laž, da.
Da, i bilo je strašno zanimljivih eksperimenata koji su vršeni. Meni je bilo interesantan jedan podatak na koji sam naišao, mislim da je rađen u Velikoj Britaniji, da 60% ljudi, čak nikada im je rečeno striktno da ne lažu, da nisu mogli da izdrže 10 minuta da ne slažu. I druga stvar koja mi je bila interesantna, jedan istraživač, čini mi se, iz Amerike, naravno ti znaš da i ja kao i ti ne mogu da zapamtim imena, je koliko god se trudio, evo sad mi je potpuno jedan prazan prostor u glavi kada je to ime u pitanju, setit ću se možda kroz epizodu, ali stvarno imao genijalne istraživanja i ono što je našao jeste... pitao je ljude da imaju jednu neformalnu komunikaciju, da se pretvaraju, da su na prvom dejtu, da su u jednoj interakciji sa strancem, da pričaju sa majkom i tako dalje u različitim situacijama, i pitao ih je na kraju toga koliko ste puta slagali. I onda oni kažu, ne znam, recimo 2 ili 3 puta i tako dalje. I onda im je puštao video, snimak tog razgovora, gde su oni, što su više puta gledali, više svojih laži detektovali, apsolutno bivajući nesvesni da su lagali. E sad je tu jedno filozofsko pitanje. Da li ako mi nismo svesni te laži, dok ja i ti sada pričamo, da li to znači da ja tebe lažem?
Da, da, ili to je dobro
znači,
pitanje.
Da, znači jer smo rekli da je laž svesna namera obmane.
Da, ali nekad i neki naši postupci i neke naše radnje postaju prosto automatske. Tako da sad pitanje je naravno tu zaista da li je to onda bilo u tom trenutku laž ili nije. Ali ono što si negde pomenuo, jako važno je kako uopšte ljudi koji se bave eksperimentalnom psihologijom, pogotovo socijalnom psihologijom, ispituju laganje. To je upravo to. Ili vođenje dnevnika, ili videozapisi i tako dalje. I onda se prave te neke statistike koje su nam možda onako interesantne zato što su nam neobične jer ih ne znamo. Pa onda se recimo između ostalog pominje kako muškarci 8 puta češće lažu u vezi sa sobom za razliku od žena koje više lažu da bi zaštitili druge. Dakle, da kažem, ta jedna altruistička crta, kažu da je u stvari prisutnija kod žena. I sada pitanje, rekli smo da svi lažemo. E sad razlikujemo se između ostalog i po vrstama laži, ali i po učestalosti, ili tako? I smatra se da retko laže ona osoba koja laže nekoliko puta nedeljno. Pazi, to je retko, jako retko laganje.
To je jako retko, da.
Da, a umereno je ako lažemo, kažu psiholozi, 1 do 2 put nedeljno. Jednom do 2 put dnevno. Znači, to je umereno. Znači tu smo baš onako jako fini.
A često je znači više puta.
To već posle već, preko aha, toga, ako dobro. Jednom do dva puta dnevno preko toga. Znači to ti je kao u stvari lepo, lako se pamti kao umereno pijenje, jel?
Da.
Jedna
da.
Do dve čaše dnevno, umereno pijenje, jedna do dve laži dnevno, umereno laganje.
Da.
A sve preko toga je zapravo preterano s tim. Što je takođe interesantno, jer to je ono što si malo pre pomenuo, motivacija. Brojni su motivi i sigurno ćemo se vratiti na motive detaljnije, ali jedna od potreba zašto lažemo u svakodnevnom životu, mislim na ove svakodnevne laže, ne mislim na maligne laži, pa to je u stvari iz potrebe kako ćemo sebe da predstavimo drugim ljudima i smatra se da kada nekoga upoznamo, tako, da nepoznate osobe slažu tri puta u toku prvih 10 minuta poznanstva. Pazi.
Neverovatno.
Znači, kada nekog upoznaš, prvih 10 minuta prilaži.
Prilaži. E, a to mi je bio stvarno, našao sam ja taj podatak, ali mi je stvarno bio čudan, jer ja sam zaista mislio da se bliske osobe više da. Lažu. Zato što mislim da se teške laži više vrednuju. Ne znam kako bih to drugačije objasnio. Mislim da kada kažeš laž, to nosi svojevrsnu težinu i mnogi ljudi misle na ove teške, toksične laži, laži koje razdvajaju. Međutim, zanemarujemo sve ove druge bele, polubele, sive laži, kako hoćeš da ih nazoveš, nešto što je možda bilo izostavljeno, da smo prećutali nešto i tako dalje, nešto što slažemo ni ne razmišljajući o tome da smo možda neku laž upravo izgovorili, i mislim da je laganje mnogo, mnogo češće nego što zapravo i mislimo, i mnogo češće nego što istraživanja mere. Zašto? Eto, to sam isto razmišljao. Pa ću izneti, ovo je moje potpuno lično mišljenje. Dakle, ti da bi detektovao laži, ti naravno moraš da pitaš nekoga da li je slagao ili nije.
Da.
Sad je, naravno, to zavisi od toga šta će tebi ta osoba reći. Ako je ta laž nešto što narušava tvoj lični integritet, iz mog iskustva rada sa ljudima, neće ti reći da je slagao. S druge strane, pitanje je koliko je to laganje postalo učestalo u životu neke osobe, da je, znaš ono, 100 puta je izrečena laž postaje istina.
Tako
je. Da je pitanje šta uopšte osoba više zna o tome šta je stvaran događaj, šta je izmišljen događaj.
Tako
znaš,
je.
Nekako se ustale se neke stvari u našim glavama.
I to ćemo se dotaći kad budemo pričali o neurobiologiji. Jednostavno, stvarno dođe do senzitizacije, do navikavanja, do neuroplastičnosti mozga. I stvarno mozak osobe koja više puta slaže, ne mora čak 100 puta, nekoliko puta dovoljno, da počne sama da veruje u tu laž. Ali ovo što si sad rekao, podsjetio si mi Irena Bošković, koja je gostovala kod nas. Ona se zaista bavi ozbiljno ispitivanjem, između ostalog, fenomena obmane i laganja u različitim domenima psihologije, pogotovo kod one fabrikacije simptoma, kod izmišljanja, jel tako, kod tih takozvanih lažnih simptoma, bilo u telesnoj medicini ili kada je u pitanju psihopatologije, odnosno mentalni simptomi, jer njih je lako, jel tako, mnogo lakše simulirati, jel, reći, recimo, doći kod lekara i reći ja sam tužan, aj sad dokaži da li je on tužan ili nije, jel, nemamo objektivnu meru. Međutim, sa druge strane, mi takođe znamo da i naši psiholozi imaju one lie skale, tako? Pa onda, pored različitih tvrdnja, oni imaju one kontrolne skale gde u stvari procenjuju da li je zaista osoba koja je koja odgovara na određena pitanja, da li daje verodostojan odgovor ili ne. I mislim da zato nama psiholozi klinički ne treba da pomažu samo u dijagnostici, nego i u procesu samog lečenja, što mi nažalost nemamo u svakodnevnom kliničkom radu, jer bi nam mnogo značila njihova pomoć tu. Kada nam pacijent kaže da mu je bolje, da li mu je, u kojoj meri mu je zaista bolje, ili u stvari on malo hoće da nekada daje socijalno poželjan odgovor. I to je problem i sa mnogim anketama, kao što kažeš, pa naravno i sa ispitivanjem laži. Jel? Ali kada pričamo o statistici, ono što mislim da je jako važno da naglasimo našim slušalcima, statistika je uvek, ili tako, nauka koja se bavi prosekom. Znači, mi sad ovde govorimo u proseku, što ne znači da svaka osoba, jel, ako smo rekli da adolescent jednom u 5 razgovora slaže majku, ili ako kažu da 1 od 10 razgovora između bračnih partnera sadrži neku laž, to ne znači da svaki adolescent slaže svoju majku jednom u pet razgovora i da svako u svom bračnom odnosu ima jednu lažni iskaz u 10 razgovora. Kod nekih je to daleko češće. Nažalost, odnosi su takvi i ti, evo, tu se baviš porodičnom psihoterapijom i vrlo dobro znaš dinamiku, ali tako, partnerskih relacija. Nekada su oni potpuno, da kažem, intoksicirani brojem laži, a negde, da kažem, autentičnost i iskrenost daleko veća. Da. Ovo su samo, da kažemo, statistički podaci.
I ono što je karakteristika statistike jeste da je lišena emocija, lišena je konteksta u mnogim situacijama često, i to je dobra stvar kada su istraživanja u pitanju. Zato što su ista ta istraživanja pokazala da i mi kada gledamo neke podatke o nečemu, imamo pristrasnost ka određenim podacima u zavisnosti od našeg stanja, u zavisnosti od našeg cilja. Evo ti i ja, na primjer, kad smo se pripremali za ovu epizodu, mi smo tražili podatke koji su najzanimljiviji, najfascinantniji.
Absolutno.
Možda je, nam je promakao 1001 podatak koji opovrgava ovo što mi sada kažemo, tako što je. Sam siguran da se desilo, ali mi smo nekako hteli da pripremimo zanimljivu epizodu i iz tog cilja smo imali određenu vrstu pristrasnosti za koja za posljedicu može imati nesvesnu laž.
Apsolutno. Pa znaš koliko puta, recimo, kad izađem da držim neko predavanje i onda pričam o nekoj temi i onda pomislim, ko zna koliko sada sam ja rekla stvari, podataka zapravo, koje će vremenom da budu na neki način opovrgnute, jednostavno doći će neke nove teorije, neka nova tumačenja, nova objašnjenja. Ali ono što je zato važno da naglasimo, to je da u nauci, u stvari u naučnoj metodologiji, mi težimo ka istini. Mi nemamo odgovore na pitanja, mi samo težimo ka pronalaženju što boljih odgovora, što boljih rešenja. A gde se u stvari vidi verodostojnost nauke? Najviše u onom primenjenom delu nje, a to je sama tehnologija. Mm-hmm. Dakle, one naučne teorije koje su opstale jesu upravo one koje su primenjene u tehnologiji. Tako da svakako da mi kada razgovaramo, i evo danas imamo i punu odgovornost prema onima koji nas slušaju, trudimo se da govorimo stvari autentično i za koje verujemo da su približne istini, ili tako, ali ne možemo govoriti u apsolutnim kategorijama. I zato je jako važno da se stalno preispitujemo i da se korigujemo. I tu je nekako meni uvijek fascinantan bio Freud. Zašto? Zato što kada se čita hronološki, on u svojim delima se tačno vidi kako se razvija, kako je menjao stavove, menjao mišljenja, pa čak je određene hipoteze i teorije odbacivao i uvodio neke nove.
Svoje lične, što je jako bitno.
Tako je. I to je u stvari njegova veličina, da. A sada da se vratimo nekako na svakodnevicu, kad si me pitao, da, šta sam danas lagala, pa kad kažem, jel, kad te pita neko kako si, ti kažeš dobro sam, i kažu da je u stvari dobro sam jedna od najčešćih laži, da.
Jeste, i to nam je isto bilo, ali pre nego što se bacimo na ove najčešće laži, znaš šta mi isto bilo zanimljivo, pošto si se u jednom trenutku dotakla partnerskih odnosa. Kada recimo, to isto statistika pokazala, naravno ovo što je Olivera rekla ne znači da je jednako za svaki par i svako istini, ali proseci su u pitanju da kada si recimo 10 godina u braku,
da,
jednom u 10 razgovora će se slagati, da, naći će se neka teška laž. A kada si na prvom dejtu, 5 puta više ćeš slagati na prvom dejtu. E to je upravo, mislim, i ona stvar koja može da se prenese i na ove strance o kojima smo pričali.
Da, koliko smo bliski s nekim.
Tako je, znači ta bliskost u stvari određuje koliko ćemo puta slagati, i u stvari ne samo, rekao bih, bliskost, nego naša potreba da ostavimo što bolji utisak nas vodi ka tome da je veća verovatnoća da ćemo slagati nešto vezano za naš status, naš ekonomski, socijalni status,
svaki,
bilo šta. Da.
Svaki. A drugo, znaš šta, kada nekoga upoznamo, pitanje, mi nemamo tu vrstu odgovornosti i pitanje, možemo da kažemo, pa da, mi tu osobu površno znamo, pitanje da li ćemo ikad više sresti u životu, a prosto se osjećamo bolje ako sebe predstavimo u nekom lepšom svetlu.
Yes.
Ne mislim sada da tu bukvalno izmišljamo profesiju i da preterujemo u svom, ne znam, socijalnom ili materijalnom statusu, nego neke sitne, male.
Ali nešto se izostavi, nešto se malo
tako
doda
je,
i
tako
prosto
je, tako,
tako je. Da. E, pomenula si u jednom momentu ovo najčešće laži i to je bilo strašno interesantno. Znači, najčešća laž u statistici do sada pokazana je dobro sam. Tako da ti si zapravo izgovorila danas nešto što je zaista i pokazano najčešće.
Tako sam obično. Da. Tako jednostavno, ništa posebno. E, dobro sam kao tako.
Da, i i to dobro sam može mnogo i da se prenese na psihijatriju i o tome bi možda trebali da pričamo kad mi pitamo pacijente kako su i šta nam odgovaraju. Međutim, u kontekstu ovih malo bližih emotivno ojačanih odnosa, da kažem, volim te,
da,
je druga, nisam ništa loše uradio, je treća, nisam zainteresovan za druge i nije zbog tebe.
Pa da, vidiš, to kad kažeš volim te, žao mi je što je to tako.
Jako, ali... strašno, ali stvarno strašno.
Jeste, ali je tako, jer u stvari postoji, da kažem, nekoliko kategorija tih tema, znači kako se već klasifikuju o tome o čemu lažemo, sadržaj laži, i u stvari smatra se da su najčešće laži upravo osjećanjima i o mislima. Tako da volim te spada u stvari u taj spektar. Tu naravno može da bude vrlo volim te jedna od mogućih, jel tako, manifestacija tih laži osjećanjima i mislima, ali recimo lažna čežnja kada prosto neko nekom kaže kako mi nedostaješ, a uopšte nema tu dubinu nedostajanja koju naglašava, ili jednostavno preteruje u ispoljavanju svih emocija, ili neiskreni komplimenti. E to je recimo meni onako nešto što mi smeta u svakodnevnom životu. Znaš, kad mi neko kaže jao što danas lepo izgledaš, a ja recimo nisam spavala uopšte tu noć i znam odlično da ne izgledam baš kako bi mogla da izgledam. Tako da ta vrsta lažnih komplimenata ne znam čemu uopšte služi, da... Vrlo interesantno, da. A vidiš, vrlo su česte, da.
Jeste. I meni je taj vid lažnih komplimenata možda nešto što me u svakodnevnom životu najviše nervira, zato što ne vidim ništa, odnosno mi uvek nekako, evo da pojasnim, uvek nekako gledamo šta je iza laži, odnosno ovaj psihološki aspekt, šta je nas nateralo u stvari da to izgovorimo. E, u tom lažnom komplimentu ne vidim ništa dobro. Znaš, nikome ne donosi ništa, a osim možda nekog lažnog privida ili nametanja bliskosti, eto, u tom nekom smislu.
Mada, ja iskreno bih jako voljela, recimo, da ti dođeš kod mene na večer i da kažeš, Olivera, kako ti je fenomenalna ova sarma koju si kupila, kako si je pripremila, fenomenalno. To bi, recimo, meni prijelo jako mome egu, razumeš? Na primjer.
Da, to će se desiti sigurno.
Šta misliš, da? Da. Biće prilike, Bože zdravlja. Da. Mislim da bi to bilo onako super. I sad vidiš kako nekako pored tih misli i osjećanja, pa kažu kako postoje neka druga kategorija laži o postupcima, planovima. I sad kako vidiš ove tehnološke ove promene sad utiču jako na to. Kažu da ljudi vrlo često prekrivaju lokaciju. E sada postoje razni lokatori. Ja sad se ne razumem toliko tehnologiju, ali sad ove mobilne razne aplikacije, ili tako, mogu da otkriju da li je neko online ili nije i gde je lociran i tako, jel?
Ja, to je potpuno jedna neverovatna, mislim, ekspanzija različitih drugih vidova laganja koju je nova tehnologija donela sa sobom. Ali ono što je bilo...
Ali
ranije,
i da razotkriva.
I da razotkriva, apsolutno. Znači, s jedne strane je mnogo lakše slagati, s druge strane je teško slagati.
Da,
zato što
da.
Je sve dostupno, vidljivo, zapisano negde u digitalnom otisku nekom. Znači, jako je teško nekada u nekim situacijama prikriti istinu, i koliko ja iz mog iskustva nekako sa svojim prijateljima i poznanicima koji mi kažu da su najčešće, recimo, uhvaćeni u prevari ili uhvatili nekoga u prevari laži tako što su im čitali ili poruke, ili neko im poslao screenshotove tuđih poruka i tako dalje. Dok sa druge strane se otvara jedan potpuno novi svet kada nam je teško sakriti laži zbog tih lokacija, zbog parental kontrolova različitih onih aplikacija kojima možeš da kontrolišeš drugu osobu na razne načine, i otvaraju se, znači, čitav spektar tih stvari. A sa druge strane, ono što je bilo i ranije poznato jeste da ljudi mnogo lakše lažu kada nije interakcija licem u lice. Da. I to je bilo ranije evidentno putem mailova, odnosno prvo pisama, pa mailova i tako dalje. Znači, mnogo se lakše pisanom rečju moglo slagati. E sad, s obzirom da sve više primat preuzima ta digitalna komunikacija, mislim da smo i na pragu ekspanzije laganja upravo iz toga. Pa sama znaš koliko ima ljudi koji se predstavljaju pod lažnim identitetom, pod lažnim polom, pseudonimom, uzrastom, čime god.
I to je ono što je jako važno i što s jednom prilikom, skoro nešto smo pričali, pomenuo si baš tu medijsku pismenost kod dece, a to je u stvari da ona ne podrazumeva korišćenje aplikacije, sad citiram tebe, nego u stvari način tumačenja onoga što zapravo nalaze kada je u pitanju sadržaj u virtualnom prostoru. Ali kad pričamo o toj lokaciji, ja moram da ti otkrijem da negde 2008. godine, kada sam ja otvorila svoj nalog na Facebooku, više ga nemam, tada nisu postojali pametni telefoni. U stvari, ti da bi ušao na Facebook, morao si da budeš pri svom kompjuteru. Mm. I sad zamisli situaciju da je subota veče, ja sam tada bila prilično mlađa, i da sad ja sedim na Facebooku, pa to bi bila katastrofa. Šalim se malo, naravno.
Neprihvatljivo.
Neprihvatljivo, da. Ali znači, pa vidi, ona je kod kuće, nije nigde izašla, jel?
Da.
Tako da, hoću da kažem da sad se to malo promenilo. Sad imamo smart telefone, pametne telefone, i onda možemo u stvari da komuniciramo sa bilo kog mesta, da kažemo da smo na nekom desetom, da. Tako da nekada je tehnologija u funkciji laganja, nekada je u funkciji otkrivanja laži, i to što si malo pre rekao, u stvari već postaje skript. Znači, to već postaje uobičajena rečenica, bilo partnera ili partnerke, otkrio sam neverstvo ili otkrila sam neverstvo tako što sam ušla u telefon te druge osobe. Jer u stvari, ono što je sjajno rekla Patty Mess, i ja se s njom slažem, sad da li se to meni sviđa ili ne, to je druga tema, ali nekada smo imali levu i desnu moždanu hemisferu, a sada imamo mozak i sa druge strane imamo pametni telefon, i toliko je u stvari taj telefon postao sastavni deo našeg bića da nije čudo što ima implikacije u mnogim sferama, pa svakako i kada je u pitanju laž. A kažu da je tu među u toj drugoj grupi takođe lažna vernost, da. Sada mi smo bili posvetili jednu epizodu ljubavi, pa drugu ljubomori, pa smo pričali o toj poliamori, ali pričali smo i o toj poligami, odnosno monogamiji, o tome da je Homo sapiens nekako serijski monogaman, jel, najčešće, mada ako gledamo evolutivno dalje i dublje, nije baš toliko monogaman koliko se predstavlja. I onda je sada tu ta laž o vernosti, jedna vrlo specifična laž, ali s druge strane postoji jedan drugi inverzni, po meni malo perverzni u stvari odnos prema vernosti, a to je kada neko lažima indukuje u stvari ljubomoru kod druge osobe, i kada u stvari se pretvara na način da bi u stvari ispala neverna, a zapravo to nije, da bi indukovala, da kažem, tu negativnu emociju sa druge strane.
Da bi se isprovocirala neka dinamika
tako
u odnosu.
Tako je. Tako jeste, postoje. Ima još i drugih tipova, da.
Da, meni su bile posebno interesantne laži o sopstvenim mogućnostima i sopstvenim znanjima, i nekako to mi je uvek bilo fascinantno, i tu mi nekako uvek najčešće ide u skladu sa onim laganjem na CV-u. To mi je kategorija koju ne mogu da shvatim. Zaista ne razumem kako je moguće da neko napravi lažni CV gde će se predstaviti na neki način kao da neće raditi u toj firmi u narednom vremenskom periodu, i kao da se to neće otkriti. Meni je to zaista fascinantno. I tu su naravno, kada smo govorili o tipovima laži, tu su naravno najčešće ove laži preuveličavanja istine. Znači, da imamo neke sposobnosti koje nemamo, ili da smo neke veštine koje apsolutno ne posedujemo i tako dalje. Ili dešava se čak i da umanjujemo sopstvena dostignuća, odnosno da se unazađujemo sad. Evo, često vidim recimo da neki ljudi izjavljuju da su prekvalifikovani za neke radne pozicije zato što u njihove recimo struci nema posla, pa je teško da se zaposle negde jer imaju previše klasifikacija. Tako da, ili možda ono što je nekako najružnija laž, to je ta lažna samokritika. Znači,
da, lažna samokritika, i sa druge strane, kritika je očigledno tu ključna reč. Ili lažna samokritika, ili izbjegavanje kritike od strane drugih. I sad mi tu pada na pamet, naravno, lažne diplome, lažne profesije, i dešavalo se kroz moju profesionalnu karijeru, a verujem da si ti čuo, recimo, neko u nekom manjem mestu kaže da je lekar, dođe, zaposli se, neko vreme radi, sećam se pre 15-20 godina priče, čovjek radio godinama kao lekar, i onda u jednom momentu tražili diplomu i shvatili da on uopšte nema medicinski fakultet. Koliko to u stvari može da bude opasno? E sad, tu već polako ulazimo, je li tako, u taj teren tih ozbiljnih, opakih, malignih laži. Još uvijek smo malo plivamo po površini, je li tako, da, sivoj zoni. Ali nekako, zaista je to veliki problem, jel? Zamisli, mislim, bilo bi divno sad da ja uzmem, recimo, i da kupim diplomu da vozim avion, ali da li će vam smeti, zamisli, i sad sedne neko sa mnom u taj avion. Pa, boga mi, ja ne bih smela, kamoli neko drugi. Tako da su to odgovorne stvari.
I to su zaista, mislim, svi istraživači koji se bave laganjem i posljedicama laganja poentirali da laganje širih masa ili čitavih kategorija nekih ljudi, ugroženih ljudi i tako dalje, zaista mogu da nose ogromne posljedice. Nekad ranije u istoriji je bilo isto interesantno kako su filozofi opravdavali neke određene laži zato što su smatrali da imaju više benefita nego, nego posljedica. A sa druge strane, danas, izvinjam se, danas je nekako, čini mi se, potpuno drugačija situacija. Jel znaš o čemu pričamo?
Apsolutno, ovo? Aha. Da.
Hoćeš da mi objasniš o
čemu? Ne, ajde, nastavi slobodno.
Pa, bilo je, je li to Platon, ja mislim da je Platonova bila rečenica, kada je on, da bi nekako održao mir u tadašnjoj, u hijerarhiji, u tadašnjoj kulturi, izmislio jednu priču da je svaki čovjek rođen sa određenom vrstom metala u sebi i da ga to predodređuje za određene uloge u životu. Tako da osobe koje su rođene sa zlatom u sebi, da su predodređene da budu kraljevi, da budu vladari, dok sa druge strane srebrni ljudi, takozvani, su bili vitezovi, ratnici, neko ko je branio otadžbinu, i oni koji su rođeni sa bronzom, to su oni koji su morali da pridodaju zajednici tako što će raditi, baviti se zanatima, zemljoradnjom i tako dalje.
Da, on je govorio, svi smo potekli iz utrobe majke zemlje, ali svi nosimo u sebi različite metale, ali je priznao da je u pitanju laž. To je inače čuvena Platonova država. Da.
E, Platonova država, tako je.
Ali ono što je sada meni interesantno, već kada pričamo o tom čitavom nizu različitih tema koje se laže, sada nilazimo na jednu grupu, a to su laži razlozima i nekim objašnjenjima za naše postupke, i moram ti priznati da to jedna, makar po mom ličnom uvidu, sada ne mogu da tvrdim, ali jedna od najčešćih laži koje ja izgovaram.
Nemoj pričati, zato što se desila i danas. Jel to je zbog toga? Da.
Šta misliš, koja je to laž koja je moja
evo
najčešća?
Evo krenula sam, spremna sam,
krećem. Tako je, lažni izgovor za kašnjenje, tako je. Evo, samo da namestim punđe, bukvalno, na vratima sam. Da. A ja tek treba da skinem
obuvam se,
lažni izgovori za kašnjenje, da. Mada moram priznati, recimo, u toj grupi se nalazi jedna laž koja meni lično ne leži, a to je prebacivanje odgovornosti. Lično, to mi je baš onako jako ružno. Isto kao što mi je ružno i kada neko prisvaja, da kažem, zasluge nekoga druga. To mi je nekako u istoj kategoriji, onako, moralno to jako osuđujem, da. Prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Tako da, mnoga su, naravno, i objašnjenja i tumačenja to mi je najbolje ono kao, to je već stereotip, ili tako, u emotivnim vezama, kad neko raskida, pa kad kaže, nije to zbog tebe, ti si divna osoba, da. Ja sam problematik.
Do mene je.
To malo patetično već.
Jo, strašno postalo, da. To je kao da nekome kupiš ono plišano srce, mislim, to je stvarno postalo nekako...
Jeste.
Znaš, ne znam, sad Uroš se
smeje. Baš je neinteligentno.
Razumeš šta hoće da kaže. Pa jeste, mislim, kako da kažem, to apsolutno ne znači ništa.
Apsolutno.
Znaš, ono, nema nikakvu dubinsku vrednost. Mislim, da. Prolazim negde i kupit ću ti karanfil zato što ih ima milijardu pored svake, na svakoj pijaci gomile karanfila za 14. februar. To ne znači da sam posvetio minut pažnje razmišljajući o tome šta da ti kupim, pa sam ti kupio plišano srce. Ajde, mani me.
To. E, ali još kad ga drži meda onako.
Pa i meda, da. I, da, jo, da. Ne, Elem, rekla si, najodvratnije, nekako najviše ti smeta to prebacivanje odgovornosti i moram samo nekako da se osvrnem na to, zato što je to jako česta tema u psihoterapiji. Pričali smo dosta o ulozi žrtve koja često ima različite izgovore za sopstvena ponašanja uz delegiranje, odnosno prebacivanje odgovornosti u druge ljude. I moram ti priznati da je to jedna od najtežih misli koje treba da se razbiju kod određene osobe. Tu treba toliko truda i rada da osoba prvo podeli odgovornost sa nekim, a tek onda je na kraju preuzme. Jer mi ako, i moram priznati za sve klijente koji me slušaju, ja njima posle i kažem da se ja od samog starta mogli smo da naslutimo o čemu se tu radi. Recimo, moja ćerka je kriva za ovo, ili moj tata je kriv zato što ja nemam posao, ili moj muž je kriv zato što ja sam nesposobna za ovo ili za ono i tako dalje. Znači, traženje odgovornosti u drugima je apsolutno jedna, prvo, lakanje same sebe, a s druge strane potpuno neefikasno u smislu proaktivnosti. Znači, mi svi svojih klijenata tražimo da preduzmu nešto. Mi ako se ubacimo u tu ulogu da delegiramo krivicu sve oko nas, da mi ništa nismo krivi, ni ne možemo nigde da napredujemo. Tako da nije nama u stvari cilj terapije neko ubeđivanje, nego prosto prebacivanje nekog vrsta alata u tvoje ruke, jer ti ako imaš odgovornost možeš nešto i da uradiš sa tim, a ako je odgovornost u svim drugima, pa mi ne možemo ništa da promenimo osim da sedimo i da očajavamo.
A to je mnogo važno zato što si rekao, jer u stvari postoji razlika između neprihvatanja odgovornosti u samom procesu sazrevanja osobe, koji je jako važno u tom psihoterapijskom radu, i to pogotovo da kad deca krenu. Pa kad kažem deca, ne podrazumem samo decu u hronološkom, biološkom smislu se reči, već i kao odrasle. Kad su ulozi deteta, onda su roditelji krivi, to je vrlo nezrelo. A sa druge strane, može da bude i prebacivanje odgovornosti iz manipulativnih razloga. Tako recimo, je. Na radnom mestu i sada neko je napravio neku grešku i onda se prebaci odgovornost na nekoga koja je u subordinirajućem položaju u odnosu na tu osobu i jednostavno, ili se kaže toj osobi uradi to i to, a onda posle toga se pita zašto si to uradio. I to onda ima tu jednu manipulativnu zapravo notu i onda govorimo o vrlo svesnom, je li tako, jednom činu kojim se nanosi šteta drugoj osobi da bi se jednostavno osoba izvukla iz date situacije koja može da bude kritična. Ali ono što je meni recimo onako interesantno, to je da su u stvari najređe laži u svakodnevnoj komunikaciji laži u vezi sa imovinskim statusom, da. Jel zato što se vidi ili ne znam zašto, da.
Da, to ima u stvari... U jednom trenutku si napomenula da muškarci najčešće lažu o sebi. I kada smo istraživali koje su to stvari koje oni govore o sebi, to su upravo te laži o svom sopstvenom statusu, ekonomijama i financijama koje poseduju. I često ćeš čuti da je recimo devojka posle ne znam koliko godina saznala da je muškarac rekao da je njegov auto, u stvari auto njegovog brata ili mame, ili da je rekao da ne znam nija... da živi sam, u stvari živi sa roditeljima i tako dalje. Znači, i mislim da se tu u stvari stvara jedan te sitne laži koje se dešavaju na ovim prvim dejtovima. Znaš, ovo što smo rekli, ovi prvi sastanci kada se najviše laže. E, tu se nekako posadi ta jedna klica koja posle samo kreće da raste kao ona Volim uvek da dam tu metaforu snežnog efekta, odnosno grudve od snega, koja kad se kotrlja, jel tako, sve se više uvećava i uvećava i ima se veće posljedice. E, čini mi se da ta jedna izgovorena laž na početku, pri samom upoznavanju, ukoliko se ne razreši u nekom momentu, može da napravi veliku štetu.
Upravo to.
Kao lavina.
Mm. E sad kažu da muškarci mnogo ređe i da manje lažu o svojim emocijama, da žene su te koje češće daju lažne iskaze o osjećanjima. I sad, da li je to zato što to prosto tako rade češće, lažu o osjećanjima,
ili više pričaju,
upravo to. Mm.
Pa to je kao onaj nalaz, sad sam potpuno u temi mog doktorata gde se bavim fenomenom kažnjavanja dece i kao najčešći nalaz u literaturi jeste da majke fizički kažnjavaju decu, odnosno upražnjavaju batine. Kad pogledaš, mislim, to je potpuno normalan nalaz, zato što se u svim kulturama, većini kultura, majke najviše bave decom, najviše provode vremena sa njima. Upravo je i to ovde slučaj, znači ženski pol je prosto pol koji je poznat po tome da mnogo češće izražava svoje emocije, ne samo da razmišlja o svojim emocijama, nego i o tuđim emocijama, pa i lažu u cilju da bi zaštitili tuđe emocije mnogo češće nego muškarci. Tako da je potpuno logično da će više se i progurati nekih belih laži, sitnih laži i tako u cilju sad ili zaštite ili provociranja nečega u odnosu.
I sada u stvari tu dolazimo do bitne teme, a to je zašto lažemo, koji su to motivi, jer motivacija je vrlo složena i generalno kada je u pitanju ljudsko ponašanje i kada je u pitanju bilo koji postupak ili bilo koji obrazac ponašanja, onda možemo da analiziramo različite motive. Mm. Recimo sad da pravim digresiju, ali zašto se neko bavi sportom, jel? Znači, možemo da nađemo brojne razloge i motive zašto se neko bavi ili ne bavi nekom sportskom aktivnošću. Isto tako postoje brojni motivi zašto zapravo lažemo, jel? Mm. I sada to u vezi upravo sa tim lažnim osjećanjima, pa upravo jedan od motiva zašto lažemo jeste očuvanje odnosa, jel tako?
Da.
Jedan od motiva, brojne su drugi, jel?
Da. I jedan takođe od najčešćih motiva jeste izbjegavanje kazne. I to je meni bilo strašno interesantno zato što je to najčešći motiv laganja i kod dece i kod odraslih. To je nešto što nas povezuje. Ima mnogo što povezuje decu i odrasle. Iako ljudi smatraju da su deca mali i odrasli, postoji potpuno jedna drugačiji način viđenja sveta kod dece i kod odraslih, ali ovo je recimo nešto što ih zapravo spaja, što je sličnost. I moram priznati da je iz mog nekako iskustva, a iz istraživanja pokazano da deca koja žive u okolnostima u kojima se iskrenost kažnjava, da će mnogo češće postati patološki lažovi i mnogo češće će obmanjivati ljude nego ljudi koji su rasli u okruženju gde se podržava iskrenost.
Znaš šta sam onako, da kažem, primetila iskustveno, ne znači da je tačno. Mm. A možda je to moja zabluda, svakako ne lažem ovo što izgovaram, ali što si iskreni, to ti ljudi manje veruju. Ozbiljno?
Jeste.
To je neverovatan fenomen. Znači, što više pričaš autentično ono što misliš, podozrivost jedna onako neverovatna kao... Znači, prosto se nekada pitaju ljudi, je li ova laže, je li toliki folirant ili je... O čemu se ovde zapravo radi? Da. Najviše zbunješ ljude u stvari pričanom istine.
Istine, da.
Da.
Pa se razmišljaju da li je to dvostruka obmana, da. Odnosno da li da. Ti lažeš laž, pa da je to kao na kraju istina, kako god to zvučalo. E, ali hoću isto da ti kažem, to je sad mnogo interesantno pitanje, to je čak i filozofsko pitanje sada i sociološko pitanje. Da li su ljudi navikli da žive u lažima? Da li smo se toliko uljuljkali u laži u svakodnevnom životu da nam je prosto neprihvatljiva iskrenost kao takva. I ima i filmova i knjiga koji pričaju o tome da je svet bez laganja jedan distopijska realnost. Da nije normalnost. Znači da ljudi kada ne bi lagali, da bi nastale mnogo velike posljedice u društvu. Znaš šta je meni recimo smetalo kada sam otišao prvi put u Ameriku?
Ne.
Kada sletiš na aerodrom u Ameriku, potpuno kao da si došao u neki drugi svet. Sad ja ne znam, verovatno ima i to u nekim drugim zemljama, ali njima je kulturološki da ti je neko strašno uslužan, da ti se stalno ljudi smeju, da ti stalno ljudi su ponizni prema tebi, da jako su preterano su uslužni u svakom smislu. Ja sad recimo ulazim u onaj Walmart, veliku onu prodavnicu, i sad vidim onu jadnu ženu koja se muči zaista, ono, kraj radnog vremena, ona se lomi tamo sa onim, znaš, u Walmartu stvarno do traktora sve možeš da kupiš, i polomi se tamo žena, ja dolazim na kasu kao da sam joj prva mušterija tog dana, ona nasmejana, a vidim da joj nije do života, to je ovo kao i ti, dobro sam, da, a glumim da, da sam dobro, da. I vidno glumi da je dobro, i meni je to zasmetalo. Ne mogu da vidim autentičnost u tome. I sećam se, slećem ja na aerodrom Nikola Tesla, i u jednom momentu, znaš, dočekate neko na aerodromu, ajde sad da ne kažem
prvo
ko.
Prvo aplauz ide.
Da, prvo aplauz prije sletanje. Da, i onda dolazimo, znaš, dolazim na šalter i u tom momentu uzima ona ovako, znaš, kre hop, 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 bez osmeha, bez dobar dan, bez ičega, znaš, još je to bilo pre jedno 10 godina. I ja kao, evo me, kući sam, ali u smislu osjetio sam se da sam u iskrenijem svetu. Znači, ljudi se ponašaju, čini mi se, autentičnije malo.
E pa vidiš, da, postoje kulturološki obrasci, i činjenica je da, recimo, tu postoji, da kažem, ta neka čak i razlika između istoka i zapada. S tim što imam potrebu ovde da možda nešto pojasnim, jer neretko kada kažem zapadna kultura, onda se po tim u stvari aludira na Ameriku ili Evropu, a u stvari kada kažemo zapadna kultura, mi po tim podrazumevamo antičko-hrišćansku tradiciju. Znači, istok bi bio daleki istok, i to su, da kažem, kulture koje su meni manje poznate. Kažu da oni imaju više taj kolektivni karakter i drugačiji, recimo, odnos prema laganju, nego, recimo, laganje ovde u ovoj našoj kulturi, kad kažem zapadna, naglašavam, mislim na antičko-hrišćansku tradiciju. I sad, meni je tu negde sad asocijacija pomenula se adaptaciju. Mislim da to je jedna velika istina, jer recimo kod depresivnih osoba postoji takozvani depresivni realizam. To je poznato u kognitivnoj teoriji, realizam depresivnih osoba, da osobe koje su blago depresivne, naravno ne mislim one koje su jako teško depresivne i kod kojih postoji čak nekad iskrivljenje realnosti, ali da su one realističnije od nas koji trenutno nismo depresivni. Namerno kažem trenutno, jer ne znam, sutra mogu ja da budem depresivna. Da. Niko nije, jel tako, dobio tapiju na rođenju, da li će da ima ili neće imati neku vrstu smetnje. Ali oni vide svet, kažem, blago depresivni ili pesimistični, realnije nego mi koji nismo depresivni, da. I druga mi je asocijacija mehanizmi odbrane. Nesvesni da. Mehanizmi kojima se mi u stvari prilagođavamo na realnost. Mm. Koliko je nama važno i koliko mi nesvesno koristimo različite mehanizme da bi se prilagodili svakodnevici, jer svakodnevica je surova. I naravno da to su nesvesni mehanizmi, to nije svesno laganje sebe, jel tako? Ali u svakom slučaju da verovatno i te sitne laži nam služe u stvari, i kažu da u stvari i ljudi koji čak i kad slažu pa priznaju da slažu, nekad kažu da su u stvari to uradili radi samo zaštite, radi zaštite sebe ili radi zaštite drugog. I sećam se iz udžbenika profesora Marića, čuvena formulacija pia fraus, ili tako, ili dobronamerna laž, kada recimo procenimo da nekom pacijentu ne treba da kažemo, recimo u datom trenutku, ne da uopšte ne treba da kažemo, ali u datom trenutku da boli od neke teške bolesti, recimo od karcinoma, jer prosto to psihološki u tom trenutku nije spreman da prihvati. To ne znači da mu se neće reći, nego moramo da ga pripremimo da bismo našli trenutak i način, ili zamisli, evo ti kao neko ko se bavi decom, način na koji se roditeljima saopštava da njihova deca boli od neke teške bolesti, ili način na kojim se saopštava bilo koja druga teška, da. Je li tako, informacija.
I uvek se radi procena stanja pre nego što se u stvari
izgovori.
Bilo kakva reč tako teška izgovori.
Dakle.
To ne znači da ćemo ih lagati, to znači da ćemo verovatno prećutati.
A opet je vid laži.
Vid laži, jeste. I upravo
Zbog toga, to i namerno naglašam, jer obično se misli da je laganje ako izgovorimo samo neistinu. Ali čak i kad ne kažemo kompletnu istinu, i to je vid laganja. Da. I to je ono što moramo da osvestimo nekako i da shvatimo da zato je koncept laganja daleko širi i da u stvari moramo da i sami spoznamo kod sebe da preskakanjem nekih informacija mi lažemo drugu osobu. Da.
E, ali moram da ti priznam, prvi put čujem ovo što si rekla za kognitivnu teoriju, za deo te kognitivne teorije, da. Blago depresivnih osoba. Pacijenata, osoba. I to mi je fenomenalno što si rekla. Mislim, sve vreme o tome razmišljam, pokušavam i da ispratim paralelno ovo drugo što pričaš, a sam se zaglavio u tome, zato što vraćajući film, znači mi učeći osnovne funkcije naše psihe, kada učimo psihičku funkciju pamćenja, znamo za fenomen alomnezije, koji je nekako najčešći primer alomnezije, depresivni pacijent koji kada se prisjeća svog života, prisjeća se samo selektivno loših stvari, koje u tom trenutku deluju mnogo lošije nego što su možda realno bile. Znači, to je jedno pristrasnost prisjećanja kako od depresivnih ljudi, kao da gledaju kroz one najmračnije naočare svoj sopstveni život, u suprotnosti sa maničnim pacijentima, ali ajde, to ne moramo sada da pominjemo, dok sa druge strane ti kažeš da blago depresivna osoba u stvari ima jednu dozu realiteta, odnosno jednog adekvatnije percepcije okoline nego mi koji nemamo. Meni je to fenomenalno.
Apsolutno, ja da. Pa onako, kada si blago melanholičan, pa kada posmatraš svet iz te perspektive ili mnoga umetnička dela,
sad sam teo da kažem, koliko je pesnika, slikara najbolje svoja dela napravila baš u toj fazi.
U toj fazi, da. Znači, ne govorimo sada o psihopatologiji, ne. Nego govorimo o jednom stanju uma koji je tako blago, depresivno. Da.
Ali nekako to mogu i da povežem sa sobom. Znaš, u trenucima, recimo, kada je život nepravedan prema tebi i dođeš do momenta da te porazi neka činjenica, i tek onda krećeš da se da preispituješ svoje postupke i postupke drugih. Kao da se u tom trenutku uključi neka doza, kao ok, ajde, skidam ove ružičaste naočare koje su mi bile potrebne do malo pre, ali sad mi je potrebna realnost, sad mi je potrebno da stavim, verovatno i to neka možda vrsta odbrane i tako. Načina, evolutivna teorija bi ovde super to verovatno objasnila. Svakako. Da nam je to način prosto bio da preživimo, da nam se uključi kognitivni aparat i da posložimo stvari na najrealniji mogući način kako možemo. Naravno, ne možemo to uvek sami, trebaju nam drugi, ali eto, pretpostavljam da se tu krije neki odgovor. Moram samo da se ogradim da ovo, znači nisam pročitao ni jednu evolutivnu teoriju vezano za ovo, to sam sad nešto samo prosto razmišljam na taj način i potpuno mi sad ta informacija mi je fenomenalna.
Svakako da laganje ima i evolucionisti imaju svoje tumačenja brojna, a između ostalog jeste jedan, da kažemo, oblik adaptacije na realitet. Tako da svakako, mislim, činjenica da je to univerzalni fenomen, univerzalni u geografskom, u istorijskom, znači u prostornom ili u vremenskom smislu, da se javlja u svim kulturama, naravno da je odnos prema njima različit i kulturološki različito obojen i, da kažem, iz etičke perspektive različito definisan, ali jeste ubikvitaran i samim tim da ima i svoj evolutivni značaj. Da. A i činjenica je da pričao si o tome da laži mogu da budu tako egoistične i sa druge strane usmerene na druge. I upravo te laži koje su usmerene na drugi, to su zapravo one o kojima smo malo pre pričali, tako da bi se neko zaštitio na neki način, i postoji taj altruistički motiv. Pa zar to nema svoju evolutivnu funkciju, tako da zaštiti tu drugu osobu? I činjenica da nekako kaže se da žene u stvari češće, jel tako, pribegavaju tim lažima koje su usmerene na druge, za razliku od tih egocentričnih laži koje se češće javljaju, da kažem, kod muškaraca.
Ali će da izbije rasprava na ovu temu, jedva čekam. Pomenula si evo sad koliko je, znači kad kažemo ubikvitaran, mislimo sve prisutan. Dakle, laž je nešto što smo danas zaključili prisutno kod svakog od nas, u svakoj kulturi, u svakom trenutku, mislim u trenutku vremena, istorijski gledano, prosto nema perioda kulture ili načina života koji isključuje laganje. Znači, prosto to da definiramo. I znaš što mi isto bilo interesantno? Rekla si u jednom momentu, više ne znam nikoliko snimamo, ali rekla si da laganjem se bave mnoge nauke. Znači, antropolozi, sociolozi, teolozi, filozofi i tako dalje. I onda sam se u jednom trenutku zapitao, pa čekaj, ova teološka strana je meni strašno interesantna i radio sam jednu epizodu, kao što znaš, sa Vukašinom Ilićevićem, koja je stvarno bilo fenomenalno iskustvo za mene. I onda sam krenuo da razmišljam o tim nekim stvarima i sad, ako mogu dobro da se setim, jedna od Božjih zapovesti, pored ne kradi i svih ovih ostalih, je ne svedoči protiv bližnjega svoga. Ako se dobro sećam formulacija, mislim da ne grešim. Ispravit će me naravno neko ukoliko grešim, ali mislim da tako nešto zvuči. Znači, nije ne laži, nego ne svedoči protiv bližnjega svoga. Gde se u stvari još u to vreme, vidiš koliko to seže, mislim da su i teološka razmišljanja u prošlosti bila svesna toga da je laž neizostavna u svakodnevnim interakcijama. A kad kažeš ne svedoči protiv bližnjega svoga, tu se vidi neka vrsta ne uzimaj istinu za sebe, odnosno u ličnu korist, i ne škodi drugome svojom laži. Znači, tu se nekako potpuno prebacuje kontekst. Mogli su samo da napišu tu Božju zapovest, da prepišu, da kažu, na primjer, ne laži. I to bi sad mogla se tumači na razne načine. Ali jako mi se svidela ta formulacija ne svedoči protiv bližnjega svoga.
A kad kažeš teološka razmišljanja, jako su važna za ovu temu, jer upravo teolozi, pre svega Sveti Avgustin, Toma Kvinski i tako dalje, su se bavili temom laganja, i ono što je negde jako važno, to je da u stvari način na koji mi danas definišemo laganje, a to je kao zapravo svesna obmana druge osobe, odnosno težnje da se obmane druga osoba, u stvari negde oni su i prvi definisali na taj način, da. S tim što je nekako, ono što je važno u samom teološkom tumačenju, otkud teološko tumačenje, zato što je to upravo ona moralna, odnosno etička implikacija laganja, da. Mm-hmm. Da li je laganje ispravno ili nije. Sada naravno tu imamo različite pristupe, jel? Onaj kantovski pristup je potpuno drugačiji od utilitarističkog ili današnjeg savremenog pristupa, koji daleko više u stvari opravdava te neke svakodnevne laži, nego zapravo u vreme kada je nekako ta hrišćanska tradicija bila dominantna, a verujem da u našoj sredini i dalje postoji, da kažem, taj jedan tradicionalni i jedan etički pogled na neke stvari.
Yeah. I evo, samo da se nadovežem na tebe, meni je neverovatno kada pročitamo neke stvari koje su započete i izrečene u antičko vreme, a da se apsolutno preslikavaju na današnje vreme. Znači, kao neverovatno mi je ta mogućnost shvatanja sveta bez sve ove suve statistike, bez ovih nekih imidžing, neurometoda. Znači, ljudi su živeli tako što su posmatrali druge ljude, posmatrali su interakcije. Filozofi su sedeli i promišljali, i na osnovu toga, samo toga, pazi, nedostatak svega ovoga, ove kamere, Uroša pored nas, mikrofona, su mogli...
Gde je Uroš?
Gde Uroš? Nema ga. Nikako da se javi. Gde su stvari mogli i čak i da rašire tu svoju, da rašire tu svoju misao, da mi danas prepričavamo te njihove misli. I pazi, oni su tada, u antičko vreme, pa onda posle u srednjem veku, u stvari govorili o belim lažima, odnosno lažima koje ne škode i lažima koje su štetne po ljude, po grupacije, po državu, po sistem i tako dalje. Neverovatno je, znači, da se već tad u to vreme zapravo možda, znači, ne znam da li smo mi zakržljali, bre, u vremenu, pa nemamo takve filozofe koji će takve stvari
zato,
da...
Zato je važan taj kontinuitet.
Da.
I zato je u stvari, eto, možda jedan od odgovora na pitanja zašto mnoga lica laži. Zato što u stvari, pogledaj koliko laž inspiriše ljude potpuno različitih profesija. Mm. Pošto kažeš i filozofe, i antropologe, i sociologe, i psihologe, i nas koji se bavimo psihijatrijom. Dakle, potpuno različite oblasti i na vrlo politikologe takođe, znači na vrlo različite načine može da se pristupi toj temi, jer svakako da jedan antropolog ili jedan psihijatar neće na isti način promišljati i neće se baviti istim aspektima fenomena laži. Zbog toga u stvari, da kažem, mnoga lica laži i na mnoge načine proučavana, da. Ali ono što je, da kažem, nama svakako interesantno iz psihološko-psihijatrijske perspektive, to je, naravno, i pretpostavljam da će to naše gledaoce i slušaoce pre svega da interesuje, a to je kako u stvari izgleda jedan prosječan lažov. Koje su to u stvari osobine koje karakterišu? Jer, znaš, nekako u životu sam sretala mnogi ljude i moram ti priznati da sam kod nekih za neki kratak vremenski period mogla da procenim da govore neistinu, ajde, ili da kažem da lažu, ali postoje zaista briljantni ljudi, briljantni pod znacima navoda, da. Ali fascinantni su u laganju. Znači, ti znaš da preko puta tebe neko izgovara neistinu i znaš da je svestan te neistine.
Samo na sekund, malo. E, to, odlično.
A gledaš ga i apsolutno pomisliš o čemu se radi. Ja kognitivno znam da ova osoba laže, a doživljajno ja imam utisak autentičnosti. Znači, zaista postoje rođeni lažovi.
Kada govorimo o tome, meni je sjajna ova činjenica, mislim da sam to pročitao negde na nekoj literaturi u kojoj sam od tebe uzeo, a to je Neville Chamberlain je upoznao Hitlera 38. godine i šta je rekao za njega? Rekao je, ovde je čovek na koga se možeš osloniti kada da reč. E, to je upravo to o čemu ti pričaš.
To je,
znači,
to.
Doživljaj autentičnosti od kako bi ga definisao, mislim, od osobe koja je načinila najviše zla na svijetu.
Apsolutno. Znači, gde možemo upravo da govorimo o onoj mračnoj trijadi, mislim da bi stvarno i te tradi mogli da posvetimo više konačno podcast tome. Dakle, jedan maligni narcizam, jedna antisocijalna crta, makijavelizam izražen, jel tako? I zapravo, ali koliko je ta rečenica Chamberlaina promenila pravac u diplomatiji i u odlukama nekim i do čega je dovela upravo, tako zato što je Hitler bio fascinantno taj ekstremni oblik lažova.
Tako
da,
i to je taj, to je taj efekat te grudve. Znači, počinje to sa jednom neistinom, sa jednom početnom premisom koja je laž, kao i oni naši psihotični, ne naši, ali poremeći kojima se bavimo, između ostalog sumanutosti, jel tako, koje počinju na prvoj početnoj premisi. I onda sve posle toga se stvara jedna iskrivljena realnost. I tu je ta rečenica je značila mnogo. I mnoge afere su u stvari počele tako što je izgovorena jedna bezazlena laž. Znaš šta sam saznao pre skoro nešto? Ja 90. godina nisam živeo u Srbiji. I uopšte nisam imao pojma šta se ovde dešavalo. I čujem za Dafinu i celu aferu.
Ili se šališ da nisi znao za Dafinu?
Nisam znao za Dafinu. Jel mi veruješ?
Ne, verujem.
I onda sam...
verujem da me ne laži.
Znači, da... I onda sam ja, u stvari, čitajući ovaj efekat...
Bio je još ovaj drugi...
Kako se zvao? Sad ne mogu da... Uroše, kako se zvao?
Kako se zvao?
Jezda. Vidiš, Uroš sve zna.
Hvala.
Da, čujem tu fenomenalnu priču, mislim, užasno, ali fenomenalnu za mene, fascinantnu priču o Dafini jezdi, gde je neverovatna bila njihova sposobnost da obmane naciju, jel tako, i da navedu ljude na taj čin ulaganja novca u njihovu banku i verovanja u takva obećanja koja ja ne mogu da se stavim u kontekst tog vremena i ne mogu da kažem ništa o tim ljudima koji su zapravo to radili, ali eto, jedna od karakteristika takvih lažova su najčešće te neka megalomanska obećanja.
Jeste.
I mi često govorimo našim klijentima, ako ti tu nešto smrdi, ako imaš osjećaj da nešto nije u redu, onda verovatno nešto nije u redu. Nemamo mi, pričat ćemo u jednom segmentu, možda čak i da celu epizodu posvetimo identifikaciji lažova i prepoznavanju laganja. Znači, to je stvarno tema za sebe.
Apsolutno, da.
I možda da bude to neki part 2, odnosno drugi deo ove epizode. A s druge strane, znači, nisu to samo veštine. Znači, pričat ćemo eto o tome. Znači, ne može nas neko istrenirati, ali ta intuicija da te neko maže, da te neko farba, što bi rekli klinci. Znači, to ne, čini mi se, evo, bar kada sam, ja mogu samo iz svoje lične perspektive da pričam, kada je intuicija u pitanju, ne znam kakva je tuđa, ali mene moja nikad nije prevarila.
Znaš kako, sad ću izgovoriti nešto naglas, ali da ne budem bukvalno shvaćena, znači metaforično, oni kao da su hipnotizeri.
Yes.
To je fascinantno. Ja znam neke osobe koji su upravo, ali vrsni lažovi, i sada recimo razgovaram sa nekom od tih osoba, jer shvatila sam da mnogo više u stvari kroz razgovor mogu da procenim nego neverbalno, ali što kažeš, bolje da o tome pričamo, stvarno posebna epizoda treba o načinima kako se detektuje laž. I sad posmatram i vidim da laže. Ali kažem ti, doživljaj moj autentičnosti i dalje stoji, iako ja vrlo racionalno znam da me laže. I onda volim za takve osobe da kažem, imam utisak da kada bih ovako prstom prošla kroz njih, da bi prošla, da kao da su hologram, razumeš, do koje mere su maestralni u svojim lažima. Svakako, to nije za pohvalu kad kažem maestralno, ali ono što istraživanja kažu, naravno su to manipulativne osobe, da imaju izražen taj makiavelizam, ali ono što takođe i tu jednu potrebu, ali tako, za samopotvrđivanjem, oni su vrlo društveni i više su ekstroverti nego što su, da kažem, introverti. Da. Znači, to su neke, da kažem, onako njihove psihološke karakteristike, ali takođe interesantan je i njihov, da kažem, stepen odgovornosti, onda uopšte kakva je njihova samosvest, koliko su i na koji način usmereni ka drugim osobama. To su sve, da kažem, onako jako važne stvari. Jer mi znamo da postoje različiti faktorski modeli ličnosti, time se više bave psiholozi nego mi psihijatri, i onda postoji jedna dimenzija ličnosti koju nazivamo savesnost i kojom je obuhvaćena naravno i odgovornost, i svakako da osobe koje nisu odgovorne prema drugima, svakako da naravno imaju, da su sklonije laganju, jel tako, nego oni koji su odgovorni. I to je recimo nešto što može da nam bude marker, jel tako, da li je osoba sklona ili nije laganju, a sa druge strane upravo ta društvena spretnost, ta njihova i socijalna, ali i sa druge strane emotivna inteligencija.
Ako nekoga asociramo na onu našu epizodu o narcizmu i psihopatiji koje smo se bavili, to je upravo ovo o čemu pričamo. Dakle, jedno potpuno odsustvo odgovornosti, empatije prema drugima i uopšte svesti o tome da nekome možemo načiniti zlo. Mislim tako da stvarno je. Ne postoji svest. Ovo što si rekla, poremeće samo svesti i svesti generalno o tome šta činimo drugim ljudima. Kada isključiš tu emotivnu komponentu, a sa druge strane dodaš, začiniš je sa jednom ekstremnom socijalnom spretnošću i inteligencijom, ti dobijaš ono što se kaže deadly weapon, odnosno smrtonosno sposobnost koja može zaista da načini mnogo zla u svetu.
Apsolutno. A sa druge strane postoji jaka javna samosvest, odnosno način na koji drugi percipiraju.
Da.
I jako im je važan njihov imidž i njihov stav i njihovo ponašanje.
I lična korist.
I lična korist. Mm. I onda iz toga, i da kažem, kombinatorika svega toga, i ta jedna vrlo specifično samopredstavljanje, ili tako, način na koji se prikazuju, od manira, od boje, intonacije glasa, načina oblačenja i tako dalje. Sve to u funkciji laganja. Nekada to naravno može da bude u smislu jedne ili elegancije ili finog, pristojnog ponašanja, pa onda imamo utisak fine devojke, momka, čoveka iz kraja, a sa druge strane upravo može da bude i sasvim kontra. Sećam se davno, ja mislim da sam još bila na specijalizaciji kada sam čitala u nekoj ovoj knjizi upravo jednoj ženi koja je bila vrsan manipulant, a ovaj, u radnje se dešavalo u Americi tamo negde 80-ih, 90-ih godina 20. veka, i sad ona je bila krajnje onako jedna bucmasta, simpatična devojka koja je tako prosto odela ovaj, utisak jedne spontanosti, neposrednosti i tako dalje, a pravila je neverovatne finansijske prevare. To je to, upravo o čemu pričamo. A svakome je bila krajnje simpatična i krajnje, ovaj, da,
i to je najčešće,
lako se uvlačila pod kožu.
I, da, i to je upravo ono što se ljudi koji su izašli iz takvih odnosa sa takvim ljudima često i žale, da nisu mogli da primete, da, bilo im je teško, misli su da je to neko potpuno drugi, i u koliko mogu da primetim na društvenim mrežama se često podlači termin podvojena ličnost ili višestruka ličnost, što zaista ne odražava to, ali zapravo može da se odaje neki utisak da osoba zapravo ima potpuno dve ličnosti, jednu koja je za predstavljanje i jednu koja je suštinska, a ta suštinska je jako opasna i jako dobro maskirana i vođena je ciljem, odnosno motivom koji je najčešće sebičan, bez obzira šta će proći i šta će uništiti na tom, na putu,
na tom putu.
Ka tom cilju.
A čak može da ima i više različitih uloga, više različitih, ili tako, uslovno rečeno ličnosti, uslovno rečeno više uloga, u zavisnosti s kim razgovara.
Tako je.
Da li razgovara s tobom, sa mnom, sa Urošem, da, bilo s kim, jel? Dakle, potpuno različit, čak može da ima različit narativ, stil pričanja, formulaciju rečenice, stav, recimo tebi će da ispriča kako najviše voli Ferrari, a meni će da priča o tome kako prezire automobile, na primer,
da,
i da argumentuje do detalja autentično, i to onako strasno određeni stav, u zavisnosti od toga koji će dobiti da ima, šta priča tebi ili šta priča meni. E sada tu zbog toga kažemo između ostalog da takve osobe imaju i poprilično razvijenu emocionalnu inteligenciju. Jer oni, jer šta je zapravo emocionalna inteligencija, ponavljamo više puta, ili tako, prepoznavanje sopstvenih emocija, ali i upravljanje emocijama, i to je ono što je važno. Tako da odatle nećemo sad o tome detaljno, ali ti neki neverbalni znaci nisu toliko se pokazali tačnim. Zato što oni umeju i tekako, čak vremenom, da oni nemaju ni anksioznost, ni krivicu, naprotiv, postoje ljudi koji kad lažu, uživaju.
Jeste. I znaš šta, moram samo da se osvrnem, neki ljudi psihopatiju stavljaju istu kategoriju sa, recimo, visokofunkcionalnim autizmima,
da,
i to mene strašno nervira, iz razloga što jedna od karakteristika autizma jeste da nemaju razvijenu teoriju uma. Odnosno, nemaju sposobnost, ja nemam sposobnost sada da na osnovu tvog izraza lica i tvog ponašanja mogu da naslutim šta ti misliš. Što je kod psihopata potpuno drugačije. Znači, oni imaju vrlo istančanu teoriju uma u smislu da mogu da procenjuju ljude na osnovu izraza lica i da svoje ponašanje u skladu sa tim adaptiraju na ove najrazličitije načine koje si ti rekla. I evo, u ovom trenutku mogu da preporučim ljudima film ko nije gledao, sad je 2024. godine dobio i Oscara, čini mi se, dakle, Zona interesa. To je film koji govori o ljudima koji su radili u koncentracionim logorima i živeli su tik do koncentracionog logora, i strašno interesantna ta njihova dinamika, gde oni od ljudi koji ubijaju, znači koji stavljaju Jevreje u gasne komore, odmah posle posla dolaze kući, bivaju najdivniji očevi i koji su jako brižni, otvaraju poklone za novu godinu.
Da.
Ili šta god.
A to je u stvari, da kažem, jedna od tako najtipičnijih ilustracija u stvari splittinga. To je potpunog rascepa između jednog, dva segmenta života. Jedno, ono kad kažemo, kad u narodu kažu vodi dvostruki život, e upravo to je to. Da bi neko vodio dvostruki život, on mora da ima taj splitting, jer kako drugačije, kako bi opstojal, ako ne, potpuno ne ocepi ta dva segmenta, ovaj, jedan i drugi. I sada ovo o čemu pričamo, koliko je sve to u stvari prisutno, i koliko zaista postoji ljudi koji uživaju laž i kojima je čak laž jedan od najvećih motivatora. I znači, pričali smo o tome šta motiviše ljude da je lažu. A postoji i ona druga strana medalja, to je da postoje ljudi koji zaista laž prosto motiviše i stvara im jedan osjećaj zadovoljstva. I nije čudno što recimo u nekim neurobiološkim tumačenjima, naravno, vrlo dobro znamo i nekako to naglašavam u našem podcastu, da ne možemo svesti ni jedan kompleksan obrazac ponašanja na jedan sistem neurotransmisije. Ali činjenica je da kod tog tipa osoba koje su sklone laganju, u stvari postoji jedan skok dopamina. Kao recimo u stanju zaljubljenosti. Kod njih prosto tu vrstu drajva pravi laganje.
Da je u stvari nema motivacije za laganje, nego je laž sam po sebi motivacija.
Apsolutno, ona je motivator.
Ona je motivator. Da. Odnosno, i možda rizik koji laž nosi sa sobom.
Ja moram ti priznati da sam i u svom profesionalnom, a i u svom privatnom životu sretala takve ljude, da. E sada, to je ono što mislim da je ovde trenutak važno da se naglasi. Malo smo se dotakli neurobiologije, verujem da ćemo više o tome sada, ali svaka vrsta manipulativnosti i laganja ne proizlazi iz narcizma. Jer nekako sada je taj narcizam postao vrlo popularna tema i sada kad god je neko manipulativan ili pribegava laži, to se dovodi u vezu sa narcizmom. A mi smo namerno ovde proširili priču i pojasnili, verujem, slušalcima koliko različitih karakteristika ličnosti, koliko različitih dimenzija i svojstava u stvari i koliko različitih motiva nagone u stvari osobu da laže. Da,
da. Ali ne mogu, evo pre nego što krenemo sa neurobiologijom, i to ćemo truditi se da objasnimo zaista da svako može da razume i onaj koji nikada nije imao kontakt sa neuronaukom, ali moram prosto da se osvrnem na jednu stvar kada pričaš o tome, a mislim da u fenomenu laganja, s obzirom da smo rekli da je to nešto što je interpersonalno, odnosno često se dešava između dvoje ili više ljudi, reakcije na laganje od strane osobe koja je obmanjena zaista su takođe nešto što određuje koliko će osoba lagati u budućnosti i da li će nastaviti da laže. Jer nije isto da si ti meni sada rekla, na primer, dobro sam, a da nisi dobro, i da se ja strašno naljutim na tebe sad u ovom momentu i kažem što me lažeš? Što me lažeš da si dobro kad nisi dobro? Ja ne zaslužujem da me lažeš. Imaš takve ljude. Sigurno si upoznala ljude koji su hipermoralni i koji kažu ja nikada ne lažem i ne trpim da me iko laže i tako dalje. Smeješ se, tako da verujem da imaš neke asocijacije. Dok sa druge strane, prvenstveno kao terapeut, ali i u poslednje vreme pogotovo kao prijatelj, gledam šta je u stvari funkcija te laži. Zašto je tebi bilo bitno da mi kažeš da si dobro? Možda ne želiš u ovom trenutku da pričamo o tome zašto si ti loš. Iako je meni evidentno da si ti lošije nego što mi govoriš, ja mogu to da pustim, zato što ću verovatno pomisliti ok, možda je se sad ne priča o tome, pitaću je drugom prilikom. Mogu da ti stvorim siguran prostor da mi se poveriš, u smislu da kažem, podelim ja nešto lično svoje pa da ti dam neki prostor, da mi ti kažeš ono kako se osjećaš, ili sa treće strane mogu potpuno da te, da te ubedim da nisi onako kako mi govoriš. I to je onaj fenomen koji je danas jako, jako čest, pogotovo u korporativnom okruženju, zove se gaslighting. Ne znam da li si čula, nema adekvatnog prevoda na srpski jezik, odnosno jednog termina. Nekako najbolje što sam smislio je pravljenje ludim. Znači, kad te neko pravi ludim, odnosno vrlo svesno te ubeđuje u činjenicu za koju zna da nije, znači laže, i ubeđuje te u nešto drugo i pravite budalo.
A pa čuveni holivudski film, dok je još bio crno-beli, Plinsko svetlo, kada je muž pokušavao ženu da razludi Tako se zove film Plinsko svetlo, da. I upravo je gasio, palio svetlo, ja sam to gledala kao klinka, davno je to bilo. Ali nekako tad mi je ta metafora da plinsko svetlo, ovaj, kada hoće neko nekog da napravi, da ga proglasi ludim.
Da.
Moguće da odatle, ne znam, moguće, u stvari,
da, viš, ili, iz istog, light, da, da.
Ili iz istog izvora idu zapravo i naziv tog filma i taj fenomen sada.
Ma stvarno, ne mogu da verujem, da. Jel ima nešto da ne znaš ti, čoveče, više
stvarno. Pa evo vidiš da ne znam. Ovo nisam,
ne znaš da gaslighting, ali znaš da dakle potiče.
Znam za film, da.
E, da. Ajde da se vratimo na ovu neurobiologiju.
Na ovu surovu nauku, da.
Na ovu suvu nauku. Surovu i suvu. Znaš što sam isto hteo da ti kažem? Kada se istorijski pogleda, odnosno više evolutivno, mi stvarno laži možemo, odnosno obmanu, više tako da kažem, ne svesno laganje, nego obmanjivanje, možemo na najranijim periodima evolucije da vidimo. Znači, virus ili bakterija preslači se na razne načine, glumi nešto što nije, pravi se da je deo našeg organizma da bi obmanio naš imuni sistem. Ima li boljeg primjera obmane od toga? Pa
Absolutno.
Onda imamo životinje, pa onda imamo malo više organizme.
Pa
i
mimikriju.
Pa mimikriju.
Pa kameleonski tako fenomen.
Tako je.
Pa onda fenomen umrtvljavanja pred predatorom. Pa sve su to zapravo preteče, je li tako, i evolutivno onoga što se sada dešava kod nas ljudi.
I onda nama mozak, je li tako, kako mozak posmatramo i kroz rast i razvoj čoveka i kroz evoluciju jeste da se on uvećava. A uvećava se na račun korteksa, odnosno te naše najfinije strukture mozga. Imamo onaj prvi deo, to je taj reptilski mozak, kako ga često zovu, pa ovaj emocionalni mozak, i onda na kraju taj korteks, odnosno tu koru mozga koja nas čini ovim što jesmo, a prvenstveno mislim na ovaj čeoni deo, znači ovaj ovde deo, prefrontalni korteks, kako ga zovemo, je u stvari nešto što je ključno u procesima planiranja i rasuđivanja, što smo u stvari prethodno rekli da su ključne stvari kada želimo da slažemo.
Tako je. I kada želimo u stvari recimo da impresioniramo drugi, kada imamo empatiju prema drugima, znači iskrajnje nekad pozitivnih i altruističkih razloga.
Tako je.
A toga ne bi bilo da nemamo razvijeni čeoni rešenja.
A znaš šta je, gde se to najbolje vidi? Kroz razvoj dece. Znači, imaš...
Kako kad pomene dete, skakuće na stolici.
Da, ali znaš šta su stvari?
Divno.
Neverovatno, mislim, meni su deca fascinantna i dečiji razvoj, zaista, znači, ne mogu prosto dovoljno rečima da iskažem koliko sam fasciniran time, pa i u fenomenu laganja. Dakle, prvenstveno imaš laganje koje je planirano, promišljeno, nešto što je više adekvatnije može se pripisati ovom nekom psihopatskom jel tako delu koji je vođen nekim drugim ciljevima. Imaš ovo koje je refleksno, koje u stvari je u cilju neke naše možda zaštite našeg integriteta, našeg prostora, vremena, čega god. I to se vidi kod dece. Znači, dete će, kada recimo želi da izbegne kaznu, vrlo refleksno da odreaguje i reći će jednu od dve stvari. Ili će reći, recimo sa neke 2, 3, 4 godine, nisam ja. Nisam ja, jer zna da će dobiti kaznu s jedne strane. Tako. Ili s druge strane, jednu fenomenalnu stvar koju sam pronašao pre par godina, ne mogu da je izbacim iz glave, u stvari čak možda pre 10-15 godine. Znaš šta je vukajlija? Vukajlija, sajt
ne.
Onaj koji Znam. Je, da.
Vujaklija pa od njega Vukajlija, da.
To. I tu sam pročitao jednu definiciju, zove se zamenički pasiv.
Da?
To je ono kad ti deca kažu, vaza se slomila. Znaš, potpuno skidanjem odgovornosti sa sebe, vaza se slomila.
Da, fenomen.
Znaš, to je najiskrenije kako u stvari deca reaguju u stvari tim emocionalnim delom mozga, jer još uvek nemaju sposobnost promišljanja šta bi naša laž mogla do čega da dovede u budućnosti. Oni reaguju u trenutku. Oni znaju da u trenutku treba da izbegnu kaznu i odreagovaće odmah. Reći će, iako ovako, ono, vidjet ćeš dete, stoji pored prosute šolje čaja ili kafe i staje ovako i reći nisam ja. A nikog oko njega nema, je li tako? Uopšte ne promišljajući.
I sama vaza,
tako
spontano.
Je. Ali kad, da, sama, to, šolja se razbila.
Šolja se razbila.
A s druge strane imaš odrasle osobe koji će preduzeti različite stvari da zamaskiraju svoju odgovornost ukoliko žele da... I tu nam u stvari taj prefrontalni korteks radi
posao. Tako je, i ovo što si malo prepomenuo, taj čelni režanj koji je jako važan za planiranje. Planiranje, i onda šta u stvari čovjek radi, recimo, kao odrasla osoba sada radi u nekom korporativnom sistemu i sada on prikriva ili ima neki svoj biznis, on prikriva svoje planove. Jednostavno ne želi da podeli da bi u stvari na neki način socijalno dominirao. Prema tome sad postoji tu i taj moment socijalne dominacije, pa onda postoji i takođe i na nivou seksualne selekcije, ili tako, laganje o sobstvenim karakteristikama. I to danas čak ima je karikaturalne razmere sa ovom, da kažem, poplavom estetske hirurgije. To je meni potpuno fascinantna jedna vrsta u stvari evolutivne obmane, gde žene u stvari prave obline koje nemaju.
I ne time, samo žene.
I ne samo žene, slažem se, ali evo ja kao žena sad imam, da kažem, tu privilegiju da kritikujem žene, jel? I ovaj... I onda šta rade? U stvari one daju obmanjujuće signale o svojoj reproduktivnoj sposobnosti u 50-im, 60-im godinama kada je to daleko iza nas. Tako da, mislim, to su sve u stvari sada, da kažem, izvitopereni oblici u stvari nečega što je ranije imalo svoju adaptivnu funkciju. Ranije je to bilo u funkciji zaista seksualne selekcije, a danas je to u funkciji u stvari... gde gubi svoju primarnu funkciju, ili tako, svoju biološku funkciju. Da, i gde nažalost u stvari daje lažne signale. Da.
To je više u funkciji sada privlačenje nekog, neke socijalne valute u smislu lajkova, u smislu to, pažnje, u smislu...
Više pažnje, da.
Čak ne vidim ni da je u nekoj funkciji nalaženja partnera.
Apsolutno se slažem s tobom. Čak ovi relativno skoro, ima par godina tome, da sam čitala jednog našeg autora koji fantastično u stvari opisuje sada taj fenomen vampirizma i uopšte te jedne potrebe, popularnost tih nekih serija koje se bave vampirima, gde govori u stvari o toj telesnosti, očuvanju telesnosti bez duše, što je definicija vampira. I upravo ta vrsta investicije isključivo, znači samo kada je fokusirano na tu estetiku, a isprazno iznutra, u stvari govori o jednom fenomenu vampirizma 21. veka. Jel? To je u stvari takođe jedan i obmanjujući, ali i samo obmanjujući obrazac ponašanja.
I čini mi se možda mnogo više samo obmanjujući, jer je tu u stvari odatle kreće.
Da.
Odnosno od ličnog nezadovoljstva, recimo svojim izgledom ili nekom svojom karakteristikom. I znaš šta je ono strašno interesantno što mi viđamo u praksi? To je onaj fenomen dismorfofobije, odnosno nezadovoljstvo, jedno hronično nezadovoljstvo nekim delom, recimo, našeg lica ili tela. I ono što je za njih karakteristično jeste, ma koliko god operacija ili šta god da pokušali da uradimo, da to promenimo, mi nikad nećemo biti zadovoljni.
Da.
Čini mi se čak da se produbljuje osjećaj nezadovoljstva i neke lične nesigurnosti vezano upravo za to što pokušavamo na neki način da popravimo.
Da, pa to je ono što definitivno, dakle, u toj definiciji laganje i fali. Znači, laganje kao namerno obmanjivanje drugih.
I sebe.
Moramo da dodamo i sebe, da.
Dodat ćemo, ako ikada budemo napisali neku knjigu ili nešto, znači ovo moramo da uvrstimo. Uroše, zapiši. Jesi zapisao? Nisi još. Ne vidim da piše. Dobro, šalim se. Ostaće zapisano u ovoj epizodi, srećom. I prosto mislim da ne bismo smeli da završimo epizodu o laganju, da se ne dotaknemo fenomena patološkog lažova. I to je nešto što zaista nekako krenulo je u kliničkom smislu, da kažem, kao jedan od naših fenomena pseudologije, fantastike i ostalih Minhausenovog sindroma koje smo pominjali u prethodnim podcastima, možemo i u ovoj epizodi danas. Međutim, proširilo se. Proširilo se kao i ovo što sve nazivamo anksiozno, sve nam je depresija, pa su i svi patološki lažovi. Čak i, ne znam šta te konkuriše da postaneš patološki lažov, ali sve mi se čini sve manje i manje, pa čak i jedna velika laž te u stvari stavlja u kategoriju patološkog lažova. Eto, možda ne bi bilo loše da sada ljudima pojasnimo šta je zaista taj patološki lažov, odnosno šta ga karakteriše.
Pa, konkretno postoji termin u psihijatriji pseudologija fantastika i Minhausenov sindrom, s tim što postoje dva sindroma koje nose isti naziv, Minhausenov sindrom, ovde mislimo na jedan poseban, gde u stvari postoji jedna sklonost osobe ka fantastičnim, ka pričanjima fantastičnih priča. I neretko...
Onako, kao što je radio Grof Minhausen.
Kao što je radio Grof Minhausen. I neretko kada pričam sa studentima, a i u ličnom iskustvu, kad sam bila dete, imala sam jednu drugaricu koja je pričala o tome kako je živela u jednom dvorcu od leda i tako dalje. Znači, to su zaista fantastične priče. E sada, godinama sam se pitala, a ko su ti ljudi koji pričaju takve priče. To može naravno da bude odlika odrastanja, zdrava, fiziološka. Nažalost, može da bude i odlika karaktera, odnosno specifične ličnosti koje imate naglašene histrionične crte. O tome smo dosta pričali tako kad smo pričali o poremećima ličnosti. Ali postoje i ljudi kod kojih, nažalost, postoji organsko oštećenje mozga. I to je taj čeoni režanj čuveni. I to je onaj primer Fina Gagea, čuveni slučaj u neurologiji pre svega, jednog radnika koji je živeo u Čikagu, radio je na železnici, kome je zapravo šipka krajem 19. veka, sad vreme, ne znam tačno, u Bostonu je zapravo bio, da, čuvena bostonska poluga, i njemu je prošla u stvari ta šipka kroz ovu ovde zigomatična, ne znam na srpskom,
jagodična
kost, jel? I onda mu je probila kroz čeoni režanj i ta njegova lobanja se čuva, jel tako, u muzeju u Americi. I šta se zapravo desilo? Pošto mu je oštetila samo čeoni režanj, njegove sve vitalne funkcije su ostale očuvane, njegov govor je ostao očuvan, pokreti tela, sve u redu, ali se promenio kao ličnost. I jedna od karakteristika njegove ličnosti su bile upravo te, kako ono zovu, lovačke priče ili patološke laži, gde on, nažalost, naravno nije dugo živo je svega još nekoliko godina, ali između ostalog se na taj način otkrilo u stvari koliko između ostalog i oštećenje tog čeonog režnja može dovesti do patološkog laganja. Da.
I vrlo je bitno razlikovati kada su takve stvari u pitanju, zato što Phineas Gage je imao jednu organsku osnovu sopstvenog laganja. I mi ne možemo kategorisati kao lažova, odnosno kao patološkog lažova, osobu koja recimo je dementna i kreće da izmišlja neke stvari, recimo da je rođena tu i tu, ili da je bila tu tad i tad kad nije bila, ili da ima bilo kakav drugu vrstu organskog psihosindroma koji u stvari znači da će osoba u nekim trenucima otići iz realnosti, da tako kažem, odnosno početi da priča možda nepovezano, ili onaj sindrom kod alkoholičara gde u stvari hronični alkoholizam dovodi do maltene rupa u sećanju koje osoba nesvesno popunjava drugačijim sadržajima.
Tako je, jer ono što je jako važno, da, kada govorimo o konfabulacijama, da, takođe jedan psihopatološki fenomen, ali ono što razlikuje patološkog lažova
od psihopatologije
od svakodnevnog života, jel? Odnosno od lažova, profesionalca, jeste upravo to što ovaj nema korist. Na isti način na koji, jel tako, patološkog kradljivca, jel tako, od lopova, upravo razlikuje to šta radi osoba koja je kleptoman. Ona krade stvari koje nemaju upotrebnu vrednost, za razliku od osobe koja svesno i voljno otima ili otuđe tuđe nešto i svakako da ima materijalnu korist. Tako da i ovde patološki lažovi su zapravo osobe, mislim, lažovi možda je pežorativno kad izjednačimo ličnost sa određenim ponašanjem, ali osobe koje imaju patološko laganje, one nemaju korist od toga, nemaju dobit. Da. I to je ono što ih zapravo razlikuje, da kažem, od ovih, da kažem, ljudi, gde u stvari mi smo danas govorili pre svega o tim belim lažima, jel tako, a u stvari postoje one laži koje su mnogo ozbiljnije, jel tako, i koje su jako teške i koji imaju potpuno drugačiju dinamiku, i tu zapravo govorim u stvari o takođe laganju, ali mislim da bi bilo dobro da možda u Patronu, ako se slažeš, malo više pričamo o tome na koji način tretirati i kako pomoći ljudima.
Kako lečiti laži.
Da.
Slažem se sa tobom. Mislim da je ovo savršen način da završimo epizodu, i evo na samom kraju ću da se svima zahvalim, prvenstveno što nas podržavate na sve moguće načine, verujte mi, osjećamo to. Sa druge strane, ko nas nije podržao, podržite nas tako tako što ćete se pretplatiti na naš kanal na YouTube-u ili na Patreonu. Kogod može, neka podeli ovaj video sa nekim za koga smatra da će mu biti od koristi. I na samom kraju, pre nego što odjavimo celu epizodu, ja ću danas da vam obećam da ćemo u sledećoj epizodi se baviti prokrastinacijom, a vi prosto procenite da li sam slagao danas ili ne. Ćao!